je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 13. septembar, vijesti dana. Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov boravit će u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini 16. i 17. septembra. Mjere sigurnosti na najvišem nivou.
Prvi stepen obezbeđenja, bit će neke ulice zatvorene, bit će neki drugih bezbednostnih radnji koji će se učiniti.
Ustavni sud Republike Srpske odbio zahtjev Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa zakonom o zaštiti žrtava ratne torture u Republici Srpskoj. Zakon nakon ove odluke može stupiti na snagu. Mostarski Aluminij traži pomoć od vlade federacije.
I tražimo od vlasnika da riješe nagomilane probleme, jer radnici su samo taoci loših upravljanja bivših uprava koji su doveli do ovoga stanja kakvom se mi nalazimo.
Opštinski sud u Sarajevu zabranio je štrajk ljekara u kantonu Sarajevo koji traje već 8 dana. Iz sindikata doktora medicine i stomatologije traže poštivanje kolektivnog ugovora potpisanog s vladom i najavljuju proteste utorak. U Bihaću otvoren međunarodni sajam ekologije EcoBiz.
Sajam se dešava u odračju predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini, tako da je javno mnijenje i prostor prilično kontaminiran različitim informacijama, ne tako pozitivnim.
Evropski parlament potvrdio preporuku za ukidanje viza za Kosovo. Uragan Florence približava se obalnim područjima Južne Karoline u Sjedinjenim Američkim Državama. 10 miliona ljudi u pripravnosti. 2/3 njemačkih proizvođača pogođeno je napadima iz domena cyber kriminala, što košta ovu industriju 43 milijarde eura. Na olimpijskoj planini Jahorini danas je ozvaničeno pokretanje sistema za puštanje vode u vještačko jezero na Ogorjelici, a koji je dio sistema za vještačko osnježivanje skijaških staza. Film Ne ostavljaj me, Aide Begić, BH kandidat za nagradu Oscar. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini na oblačenje. Kiša moguća mjestimično. Dnevna temperatura iznosi od 25 do 31 stepen.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Ministar vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov 16. i 17. septembra posjetit će Bosnu i Hercegovinu. Potvrđeno je danas iz Ministarstva vanjskih poslova. Mjere obezbjeđenja tokom ove posjete bit će podignute na najviši nivo, a prema ocjeni analitičara, od ove posjete najviše koristi imat će Republika Srpska. Slušamo Erdoana Katanu.
Sve je spremno za dolazak ministra vanjskih poslova Rusije u Banja Luku, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, najavivši da će 17. septembra mjere obezbjeđenja biti podignute na najviši nivo.
Kao i kad dolaze važne ličnosti, to je prvi stepen obezbeđenja. Biće neke ulice zatvorene, biće neki drugih bezbednostnih radnji koji će se učiniti. Banja Luka je inače bezbedan grad, ali kada dolaze tako visoko pozicionirane i rangirane ličnosti u svjetskoj policiji, onda je to uobičajena stvar svagdje u svijetu.
Policija već nekoliko dana u Banja Luci provjerava građane koji žive uz rutu kojom će se kretati ruska delegacija. Predsjednica zajednice etažnih vlasnika u jednoj banjaluškoj zgradi koja nije željela da joj se objavljuje ime, a identitet je poznat našoj redakciji, rekla je da je policija tražila spisak imena svih stanara koji žive u zgradi kao i njihove jedinstvene matične brojeve.
A objašnjenje je zašto? Zbog dolaska Lavrova. 17. Tako su oni rekli da on dolazi 17. i pošto prolazi kroz ovu ulicu, da moraju popisati sve, a vjerovatno i traže one kao nekad Tito kad je dolazio da pritvore koji su sumnjičavi, znate, dala sam spisak. To i ništa više nisu rekli.
U Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine koja je zadužena za obezbjeđenje stranih ličnosti danas nismo uspjeli dobiti odgovor koje će se sve mjere preduzeti zbog posjete ministra vanjskih poslova Ruske federacije. Miloš Laja, profesor na Fakultetu političkih nauka i direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci, smatra da posjeta Lavrova Bosni i Hercegovini pokazuje da Rusija daje sve veći značaj prostoru Balkana.
Sasvim prirodno da se velike sile svaka u skladu sa svojom koncepcijom spoljne politike i strategijom nastoji da ostvari sto veći utjecaj. Činjenica je da Lavrov dolazi u Republiku Srpsku i mislim da dolazi više u Republiku Srpsku nego u Bosnu i Hercegovinu. To govori o stanju odnosa i na kraju krajeva to je sasvim politički legitimno s obe strane. Druga je sada stvar kakvi su interesi i kako to ko procjenjuje. ali mislim da je to za Banja Luku i Republiku Srpsku jedan znak da Rusija postaje ozbiljan partner upravo Republike Srpske.
Pojedini analitičari također smatraju da će ova posjeta Lavrova dosta pomoći vladajućim strankama u Republici Srpskoj, prije svega Dodikovom SNSD-u, da ostvare bolje rezultate na opštim oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Aluminij traži pomoć od vlade federacije. Iz uprave Mostarskog aluminijuma ovih dana upućeno je pismo čelnicima Federacije Bosne i Hercegovine. Direktor aluminija Dražen Panđa u pismu je upozorio kako bez podrške vlade federacije aluminij neće preživjeti rast cijena glinice i struje na tržištu. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Generalni direktor aluminija Dražen Panđa, koji je trenutno van BiH, u izjavi medijima je naveo da je trgovinski rat Sjedinjenih Država sa Evropskom unijom i ostatkom svijeta doveo do nevjerovatnih poremećaja na berzama o kojima aluminij zavisi. Predsjednik udruženja malih dioničara aluminija Samir Anić objašnjava da je aluminij u situaciji da više ne može plaćati struju, čija cijena je sada preko 70 eura po megavatu, a preko 100% poskupila je i glinica, ali cijena metala kojeg aluminij proizvodi na londonskoj berzi nije porasla.
U svom ovom vidimo jedino potrebu da se obratimo vladama Federacije i Hrvatske, da nam oni na neki način pomognu prebroditi ovu krizu. Jer nemoguće je da je ovako dobra hidrologija ove godine da se cijena struje ne da ispod 60-70 eura, da nešto nije u redu.
Podsjetimo, vlada Federacije, BiH i mali dioničari imaju po 44% udjela u vlasništvu aluminija, a Hrvatska 12%. U javnosti se baratalo sa cifrom od preko 300 miliona maraka ukupnih dugovanja aluminija, čiji radnici su početkom juna štrajkali zbog neuplaćivanja doprinosa i loših uslova rada. Nedugo potom smijenjen je još jedan direktor kompanije. Neovisni sindikat radnika aluminija, u kojem radi oko 900 ljudi, također apelira na vlasti da hitno pomognu firmi iz koje su i ranije tražili od federalne vlade restrukturiranje i reguliranje cijene struje. Predsjednik sindikata Romeo Biokšić.
Da su ovo problematika koja je dugi niz godina s kojima se mi suočavamo, da se ovo riješi, da se pomogne aluminiju njegovom daljem poslovanju, i očuvanju ranijih mjesta.
Ekonomski eksperti su ranije upozoravali da aluminij još od 2008. godine posluje s gubicima, te da su potpisivani po firmu nepovoljni ugovori. U udruženju malih dioničara saznajemo i da će sutra biti održan sastanak predstavnika malih dioničara i sindikata sa predstavnicima federalne vlade. Romeo Biokšić i Samir Anić govore.
I tražimo od vlasnika da riješe nagomilane probleme, jer radnici su samo taoci loših upravljanja bivših uprava koji su doveli ovoga stanja kakvom se mi nalazimo.
Svi su krivi, pogotovo bivši uprave koje su radile na jedan lupeški način izvlačenjem para, i ja ću sutra predložiti da se sve ono što je do sad financijska policija našla da se sankcioniraju oni koji su to radili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Bihaću je otvoren međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2018, koji se ove godine održava pod motom Uzgojimo vlastitu hranu, pažljivo birajmo ishranu. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
U fokus ovogodišnjeg sajma ekologije, koji se po 16. put održava u Bihaću, je poljoprivredna proizvodnja i prehrambena industrija. Iako u teškim uvjetima, organizatori kažu da su ipak uspjeli u svojoj nakani, okupivši na jednom mjestu preko 200 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja susjedstva. Niga Čušnjaš, sekretar Privredne komore Unsko-sanskog kantona.
Sajam se dešava u ozračju predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini, tako da je javno mnijenje i prostor prilično kontaminiran različitim informacijama, ne tako pozitivnim, s kojima se suočavaju naši privrednici, obrtnici i građani. Mi ćemo pokušati u iduća 3 dana da na sajmu pokažemo samo ono što je pozitivno, što je progresivno, što je dobro od nas svi ovdje domaćih, a tako i naših partnera iz regije.
Inače, u proteklih 15 godina na ovom sajmu se predstavilo više od 3000 izlagača iz 18 zemalja, a sajam je posjetilo preko 200.000 posjetilaca.
Ja se zovem Slavko Švraka, dolazim iz Hrvatske, Virovitica. 10 godina već sam tu na sajmu EcoBisa i vrlo sam zadovoljan i sa prodajom i sa dogovorima za daljnu prodaju na veće količine ako kome zatreba.
Dina iz Bosanske Krupe. Pa ovo su proizvođači koje mi već godinama poznajemo i ove smo godine i posjetili. Zadovoljni smo i sa ovim sajmom i sa ovim proizvodima. Uvijek nešto novo izlažu i baš nam naše porodične potrebe zadovolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radnicima lokalnih samouprava sada će moći biti povećanje plaće u skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske, jer su potpisane izmjene i dopune posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ovoj oblasti. I sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske ističu da sada počinju pregovori oko izrade novog posebnog kolektivnog ugovora. Informiše Gojko Veselinović.
Sindikat lokalne samouprave potpisao je sa resornim ministarstvom izmjene i dopune posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave. Ovim izmjenama radnici će biti u mogućnosti da dobiju povećanje plata u rasponu od 30 do 50 maraka shodno ranijoj odluci entitetske vlade. Goran Stanković, sekretar sindikata.
Prvenstveno u onom tehničkom dijelu vezano za usklađivanje izmjena i dopuna kolektivnog ugovora sa Zakonom o radu i sa Zakonom o porezu na dohodak, da bi radnici zaposleni u lokalnim samoupravama omogućilo im se povećanje plate za onih 30 km. Znači, povećani su koeficijenti za zaposlene u lokalnoj samoupravi. S tim da najniža plata u lokalnoj samoupravi ne može iznositi manje od 450 km.
I sindikata lokalne samouprave ističu da su već krenuli sa izradom novog posebnog kolektivnog ugovora,
gdje želimo da neke određene pitanje na puno bolji i kvalitetni način uredimo, jer smatramo da dosadašnja praksa na način što je bilo pojedinim lokalnim zajednicama ograničeno visina cijene rada i ostala davanja nije dobro rješenje.
Prije dva dana iste izmjene posebnog kolektivnog ugovora potpisao je i Sindikat uprave Republike Srpske, koji je prije nekoliko mjeseci istupio iz grupnog članstva u Savezu sindikata te se priključio Konfederaciji sindikata Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati U Tuzli festival mira.
Mi svakim svojim viđenjem i svakim svojim dolaskom probom borimo se protiv predrasuda, borimo se za to da budemo ravnopravni, da budemo prihvaćeni jedni među drugima i da jednim drugima predstavljamo drugu porodicu i stvaramo porodičnu atmosferu.
Gasi se rukometni klub Borac iz Banja Luke.
Prvaci Evrope i osvojili su kup IHF-a 91. Tako da je to najtrofejniji klub, ne samo Banja Luke, nego i Republike Srpske. To što Borac propada, to je u rukometu, to je zadnji star i svega što se dešava i naravno to nije dobro.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Sjedinjene Države pridružile su se Europskoj uniji osudivši planove separatista u istočnoj Ukrajini da održe izbore u pobunjenim regijama. Iz Vašingtona i Brisela upozoreno je da se radi o lažnim izborima koji potkopavaju mirovni proces u Ukrajini. Detaljnije Mirjana Rakela.
Sjedinjene Američke Države osuđuju najavu plana o provođenju izbora u takozvanim narodnim republikama Donjeck i Lugansk, izjavila je glasnogovornica State Departmenta Heather Nauert.
S obzirom na to da u ovim područjima Rusija i dalje ima kontrolu, pravi izbori su nezamislivi i u suprotnosti su sa obavezama Rusije prema mirovnim sporazumima iz Minska.
Rekla je Noer. Ona je upozorila da Moskva time pokazuje koliko ne poštuje međunarodne norme i potkopava napore za postizanje mira. I šefica evropske diplomacije Federica Mogherini je prošli tjedan također kritizirala plan i pozvala Moskvu da iskoristi svoj utjecaj kako bi se zaustavilo održavanje najavljenih izbora 11. novembra. Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine također je odbacilo najavu separatističkih dužnosnika u regiji Donbas o održavanju izbora. Ako se provedu lažni prijevremeni izbori, njihovi će rezultati biti pravno nevažeći i Ukrajina i međunarodna zajednica ih neće priznati, saopćilo je Ukrajinsko ministarstvo 7. septembra. Ukrajinski separatisti su obećali održati izbore za novi parlament regije i izbor novog čelnog čovjeka. Donjecki separatistički lider Aleksandar Zaharčenko ubijen je 31. augusta u jednom gradskom kafiću u eksploziji bombe. Denis Pušilin, predsjednik Narodnog vijeća, izabran je za vršioca dužnosti do 11. novembra, odnosno novih izbora. Više od 10.300 ljudi ubijeno je u borbama u istočnoj Ukrajini od aprila 2014. u sukobu koji je izbio nakon što je Rusija potaknula separatizam u toj zemlji kao odgovor na zbacivanje sa vlasti proruskog predsjednika Viktora Janukovića tokom proevropskih protesta u Kijevu. Rusko miješanje u istočnu Ukrajinu i aneksija ukrajinskog poluotoka Krim bili su povod da Sjedinjene Države i Evropska unija nametnu sankcije Moskvi, što je pojačalo napetosti između Rusije i Zapada.
A kod susjeda, ovih dana u Makedoniju dolaze visoki zvaničnici Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Albanije, da daju podršku dogovoru Grčke i Makedonije oko novog imena i euroatlantskih integracija Makedonije. Slušamo Blagoju Kuzmanovskog.
Nastavlja se serija posjeta visokih međunarodnih i regionalnih političkih predstavnika Makedonije uoči referenduma koji će se održati 30. septembra. Danas u zemlji borave šef albanske diplomatije Ditmir Bušati, visoka predstavnica za spoljnu i bezbednosnu politiku Evropske unije Federica Mogherini i američki pomoćnik državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja Wes Mitchell. Oni se u toku dana susreću sa predstavnicima državnog vrha i opozicije. Albanski ministar Bušati je zatražio od makedonskih građana, bez obzira na njihovu etničku, ideološku, političku ili kulturnu pripadnost, da podrže referendum i dogovor sa Grčkom i čitav ovaj proces. Proces je istorijski značajan ne samo za Skoplje i Atinu, nego i za stabilnost, bezbednost i demokratiju u našem regionu. Na taj način će se potvrditi i euroatlantsko opredeljenje vaše zemlje. Mogherini je pre dolaska podsjetila da pozdravlja istorijski dogovor postignut sa Grčkom o imenu zemlje, kao i da Evropska unija podržava zemlju u skladu sa pojačanim zalaganjem Unije na Zapadnom Balkanu. Američki diplomata Mitchell je potvrdio snažnu podršku SAD-a o punopravnom članstvu Makedonije u EU i NATO-u. On je ponovio očekivanja o uspješnom referendumu i implementaciji dogovora sa Grčkom sa ciljem za okruženje procesa učlanjivanja u NATO i Evropsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. U nastavku slijedi pozitivna poslovna priča. Kamenolom Kremnica na području opštine Berkovići bilježi poslovni uspjeh. Broj radnika se utrostručio, a radnici su, kažu, zadovoljni redovnom uplatom plaća i doprinosa, ali i novim poslovnim idejama. Posjetio ih je Nebojša Kolak.
Prije 4 godine u kamenolomu Kremnice na području opštine Berkovići radilo je 13 ljudi. Dobra organizacija i kvalitet hercegovačkog kamena zvani Kremnit, danas je zaposleno 58 ljudi. Zadovoljni su platom koja je redovna sa svim uplaćenim doprinosima. Ivica Puljić je zaposlen u kamenolomu Kremnica Berkovići.
Pa mislim da se niko od nas nije nadao da će ovo izaći u ovako lijepu i veliku priču. Mi smo računali zajedno 10-15 godina da ćemo se proširiti na 10-15 ljudi. A sad ovaj kojim intenzitetom ide, ovo je preraslo sva očekivanja.
Marinko Puljić je direktor firme od samih početaka eksploatacije kamena na ovom području. Kaže da je firma za primjer gdje se upornost u radu isplati. Što se zapošljavanja tiče, bit će još mogućnosti, ističe Puljić.
Znači, mi sad imamo u nekom budućem planu napraviti jedan i pogon za preradu kamena i tu su sigurno veliki potencijali. Već smo neke pripreme započeli dolje na izgradnji proizvodne hale, neke smo strojeve već u fazi nabave.
Vizija rukovodstva opštine Berković je bila tačna i isplativa. Samo prije 4 godine mnogi nisu vjerovali da Kremnica ima takvu perspektivu i da se na ovom području može proizvoditi arhitektonski kamen. Kinezi su eksploataciju kamena uložili nekoliko miliona evra. Nenad Abramović, načelnik opštine Berkovići.
To se pretvorilo u najpozitivniju privrednu priču opštine Berkovići. Jedna uspješna priča vuče za sobom i druge uspješne investitore, tako da imamo zaista sada mnogo interesovanja. Kao lokalna zajednica smo spremni da podržimo ovakve privredne poduhvate.
U toku su istraživanja i ispitivanja kamena na još 2 lokaliteta, tako da se u budućnosti očekuju nova zapošljavanja. Iz Berkovića za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U prve 3 sedmice online kampanje Stop govor mržnje, koju je Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini pokrenulo, evidentirano je 838 komentara sa neprimjerenim sadržajem. Izdato 612 upozorenja, trajno banovano 125 korisnika, a 149 na određeni vremenski period. Slušamo Milada Obradovića.
Online kampanju Stop govoru mržnje Vijeće za štampu BiH realizovalo i u toku predizborne kampanje za opšte izbore 2014. godine. Cilj projekta i tada i pred narodne izbore jeste praćenje i sprečavanje širenja govora mržnje u komentarima posjetilaca web portala. Meridijana Sadović, direktorica iz Instituta za mirnodopsko i ratno izvještavanje.
Jedan od ciljeva je naravno da educiramo javnost ponovo o tome šta je govor mržnje, kakve su njegove posljedice, da ih podsjetimo na to da je govor mržnje krivično djelo, kažnjivo zakonom. Drugi cilj projekta je naravno edukacija samih novina, odnosno urednika i vlasnika online portala.
10 monitora Vijeća za štampu pratit će komentare posjetilaca portala Kliksba, Nezavisne, Oslobođenje, Radio Sarajevo, Dnevnik i Vijestiba. Ljeljana Zurovac, programski direktor Vijeća za štampu.
Ono što smo mi 14. registrirali kao govor mržnje, huškački govor, i u broju i u načinu na koji se formulira je sada stravično.
Kampanja Stop govoru mržnje kategorizovala je komentare na portalima uz primjere iz prethodne 3 sedmice.
Huškanje, prijetnje. Potom imamo provokacije na vjerskoj i nacionalnoj osnovi, to jest nacionalizmu. U 404 slučaja imali smo huškanje, 54 čak slučaja prijetnje. Pojedini novinari su najveći ološ, neki su zaslužili razapinjanje. Neka vas marišu, namrtvo ga je trebao ubiti šipkom. Bilo je još groznih komentara kao sve novinare treba pobiti, novinarke silovati.
Analiza online kampanje Stop govoru mržnje obavit će se na kraju projekta, odnosno poslije opštih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Misija OSCE-a organizovala je danas u Srebrenici seminar na kome su lokalni novinari razgovarali o novinarskom kodeksu i objektivnom izvještavanju prilikom praćenja predizbornih skupova za naredne opšte izbore. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Novinari su dužni da u skladu sa zakonom profesionalno i objektivno izvještavaju o izbornim aktivnostima primjenjujući novinarski kodeks i etičke standarde, rekla je Elma Kadić, službenica misije OSCE-a za odnose sa javnošću.
Novinari moraju biti sami svjesni vlastite odgovornosti da održavaju najviše profesionalne standarde te da se suzdržavaju od zapaljivog i neodgovornog izvještavanja. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini nastavit će raditi sa medijskim profesionalcima kao i svim ostalim ključnim institucijama na unapređenju slobode medija.
Novinari u Srebrenici su stalno pod lupom lokalne zajednice, napominje Dragana Jovanović iz Udruženja Prijatelji Srebrenice.
Ono s čim se susreću lokalni novinari su izazovi koji su možda i veći nego novinari u velikim centrima, znači pod većom smo lupom lokalne zajednice i zaista se insistira na tom jednom nepristrasnom i istom pristupu svim kandidatima.
Novinari u manjim sredinama susreću se sa nizom problema, ističe Kadira Šakić, novinarka Radio Srebrenice.
U našem gradu veoma je teško biti objektivan pored više informacija koje nam se plasiraju. A jednostavno mi sami znamo i poznajemo naš teren i zavrat one informacije koje su tačne i koje ćemo plasirati našim građanima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Centri civilnih inicijativa pokrenuli su kampanju s ciljem uspostavljanja zvanične baze podataka u kojem će biti upisana svaka divlja deponija u federaciji. Prema dosadašnjim podacima, na prostoru federacije ima oko 2000 nelegalnih deponija, informiše Dragana Erjavec.
Tačan broj divljih deponija u Bosni i Hercegovini nije poznat. Prema posljednjim podacima Fonda za zaštitu okoliša, samo u Federaciji Bosne i Hercegovine ih je oko 2000 sa tendencijom porasta, a najviše ih ima u Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom i Srednje-Bosanskom kantonu. Kako je ispred Centra civilnih inicijativa napomenula Ana Lučić, divlje deponije najviše prave građani, pa tek onda privredna preduzeća.
Ono što posebno zabrinjava je činjenica da je najveći broj divljih deponija upravo pored velikih rijeka kao što su Bosna, Vrbas, Lašva, te pored puteva i u blizini izvorišta voda, što direktno ugrožava zdravlje ljudi zagađenjem vode i tla. Iako je povećan broj građana u sistemu odvoza komunalnog otpada, također je povećana naplativost usluga komunalnih preduzeća zbog skromnih ekonomskih kapaciteta većeg dijela stanovništva, nedovolje edukacije, izostanka prevencije i kaznenih mjera, postoji bojazan da će se nastaviti ova praksa.
Mapiranje i sanacija divljih deponija i mjere za oporavak tla ideja je kampanje koju od danas pokreće Centar civilnih inicijativa. U izradi jedinstvenog registra sa lokacijama divljih deponija mogu da učestvuju i građani.
Namjeravamo znači podatke prikupiti iz dva izvora. Prvi izvor je znači da dobijemo od lokalnih samouprava znači zvanične podatke koje mi nećemo provjeravati. Međutim, nama je jako bitno drugi izvor, a to su građani. Odnosno sva udruženja kojima je priroda na srcu, da kažem, prilikom kretanja kroz prirodu ili pored rijeka, znači da nam prijavi nastanak, odnosno mjesto, lokaciju.
Podatke o divljim deponijama otpada u svojim sredinama građani mogu prijaviti pozivom na broj telefona 08005 0506 i to do kraja godine, kada se očekuje zvaničan i prvi registar divljih deponija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
U Tuzli počinje festival Mira koji okuplja 130 mladih iz Evrope, a oni će kroz kulturu i umjetnost, konkretno pozorišne predstave, pokazati građanima kako se bori protiv predrasuda. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Cilj festivala je da kroz razmjenu teatarskih iskustava i druženje mladih pomogne u nadilaženju predrasuda i prihvaćanju različitosti. Adnan Mujkić, organizator festivala.
Festival je zapravo nastao prije 10 godina tako što je najprije tokom rata 92-95. Ahenska mreža pomagala Bosnu i Hercegovinu po najviše regiju Tuzla šaljući pakete humanitarne pomoći. I 2008. godine njihov predsjednik Hans Jusen dolazi u Tuzlu da vidi gdje je to Tuzla danas.
A pozorište mladih Tuzle koji domaćin festivala Bina Mira bavi se angažiranom umjetnošću. Učenici i studenti, iako amateri, predstavama koje rade bore se protiv predrasuda. Amila Beširović.
Mi svakim svojim viđenjem, svakim svojim dolaskom probom borimo se protiv predrasuda, borimo se za to da budemo ravnopravni, da budemo prihvaćeni jedni među drugima i da jednim drugima predstavljamo drugu porodicu i stvaramo porodičnu atmosferu. Kada je mir i povjerenje tu, onda sve ostalo može da napravi i da funkcioniše.
U organizaciji festivala i u svakodnevnom angažmanu mladim glumcima pomaže i glumica iz Tuzle Remira Osmanović.
Glumac može sa scene jako velike poruke da pošalje, a ova mlada djeca se bave jako ozbiljnim stvarima, glasno govore i protiv nasilja, o političkim situacijama i o svim nekakvim životnim pitanjima o kojima mnogi šute i neće glasno. Oni su svjesni, oni znaju šta ih boli i tako glasno govore sa scene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Rukometni klub Borac, jedan od najtrofejnijih klubova sa područja bivše Jugoslavije, od danas je prestao s radom. U upravi kluba saopštili su kako nisu više u mogućnosti da obezbijede sredstva za normalno funkcionisanje. Prilog Milorada Milojevića.
Najveći domaći sportski brend, rukometni klub Borac, obustavlja trenažni proces svih selekcija od prvog tima do najmlađe generacije, navodi se između ostalog u pisanom obraćanju javnosti.
Razlozi za ovakav radikalan potez na koji smo primorani su nedostatak ne samo financijskih sredstava nego i infrastrukturnih objekata za treniranje. Mlađe kategorije koje redovno osvajaju najsjajnija odličija i u Bosni i Hercegovini i u regionu bile su primorane da treninge održavaju u parku Mladen Stojanović, što je nedopustivo.
U upravi rukometnog kluba Borac podsjećaju i da je prethodnih 5 godina svake godine trećina ukupnog budžeta kluba izdvajana za vraćanje naslijeđenih dugova. Dugogodišnji banjalučki sportski novinar Nenad Marković ističe da je propast rukometa samo nastavak agonije sa kojom se suočavaju sportski klubovi u gradu na Vrbasu.
Fudbal je već dugo u agoniji, košarka je propala, ostaje samo taj rukomet. Ono što je najvažnije, rukometari su bili između ostalog i prvaci Evrope i osvojili su kup IHF-a 91. Tako da je to najtrofejniji klub ne samo Banja Luke nego i Republike Srpske. Malo klubova ima takve rezultate. To što Borac propada, to je u rukometu, to je zadnji star i svega što se dešava i naravno to nije dobro.
Posljednja dešavanja nisu se dopala navijačima trofejnog kluba, pa su u toku noći na Trgu Krajine osvanuli i plakati na kojima piše stop rušenju BL Sporta. Neki se nadaju i da je sve samo predizborni trik, te da će poslije izbora biti pronađeno rješenje za Borac, no prestanak rada još jednog sportskog kluba ipak je gorka pilula za sve ljubitelje sporta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I za kraj emisije još vremenska prognoza. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini slično današnjem. Prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a poslije podne većina oblačenje. Dnevna temperatura od 24 do 30 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.